Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa mahal nating mga tagapakinig. Ngayon po ay kadalawa ng Agosto, Huwebes, kaya nakikinig po tayo sa programang Go Teacher Go! Ako po si classmate Malu Agad.
At ako naman po si classmate Ren Salas.
At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito sa programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Uy, malamig ang hapon natin ngayon, classmate Renz.
Oo nga po eh.
Pero napakaswerte natin dahil kasama natin ang mga pamunuan ng ating institute. Pero bago natin sila ipakilala, syempre batiin muna natin ang Go Teacher Go sa ating ikawalong taon. Papunta na tayo sa ikawalong taon.
Opo, at nasa season 16 na po ang Go Teacher Go.
Yun, kaya nga kasama natin ang mga leaders natin bilang panimulang episode for season 16.
Yan.
Okay, o sige, pakilala na natin sila. Siyempre, unahin ko muna yung pinakabata ba yun? Siyempre, siya ay nagbabalik at kahit di naman natin ito pakilala at namimiss na nga siya ng ating mga tagapakinig. Siya po ay dating chair at dati na nating kasama dito sa Go Teacher Go. Siya po ay kasalukuyan pa rin palang chair ng High School Earth Science Group. At siya rin ang bagong Deputy Director for Administration ng UP NISMED. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Mr. Eligio Obilie Jr. Or mas lalo nating kilala sa Jun O.
Yun, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbabalik po ako.
Yan, yan po si Jun O, di ba? Kilala yan pag narinig ang boses niyan.
Opo, ang isa rin po sa mga kasama natin ngayong hapon, dati rin po siyang nagsilbing chair ng High School Mathematics Work Group at siya po ngayon ang kasalukuyang Deputy Director for Research and Extension. Siya po ay si Dr. Erlina Ronda or Dr. Lines.
Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig.
Ayan, si Dr. Lines, siya yung kasama natin noon kung naalala ng ating mga tagapakinig. Siya yung the lady behind doon
sa lesson study.
Yes, nakasama natin ay mga taga
Santa Lucia High School.
Alright. At syempre, dahil nandito na ang dalawang deputy natin, deputy directors, ang kasama rin natin ngayon, ang ating director, syempre, kilala din siya ng ating mga tagapakinig dahil nung mga panahon na kasama natin siya ay siya yung chair ng elementary math group.
Okay? Opo, opo.
At naging deputy director din siya for administration at naging deputy director din siya for research and extension. Ang tinutukoy ko po ay si director or Dr. Aida Ya. Pagandang hapon, Direk. Ayan.
Magandang hapon po sa inyong lahat. It's nice to be back dito po sa ating programa Go Teacher Go.
Ayun.
Ayun, ako, umpisa na natin, classmate Renz.
Opo, opo.
Pag-uusapan natin ay yung tungkol sa science education, di ba?
Opo.
Pero ang focus natin ay ang papel ng ating institute.
Opo.
Kaya ang title natin ngayong hapon
ay ang NISMED, Serving the Nation Through Science and Mathematics Education Development.
Ayun. Sige, umpisa na natin.
Ayun nga po, so nabanggit nyo po na ang topic po natin ngayong hapon ay ang science and mathematics education sa ating bansa at ang papel po ng ating institute, ang NISMED. So, ang NISMED nga po, para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig.
Ay, nabulan si classmate.
Opo. Ang NISMED po ay ang National Institute for Science and Mathematics Education Development.
Mm.
So, matanong ko lang po, Science and Mathematics Education po. Ano na po ba ang kalagayan ng Science and Mathematics Education sa ating bansa? Ito po si Dr. Lines.
Medyo mahirap yata ang tanong yan. Pero umpisan ko muna sa pagpapaliwanag kung paano natin iisipin yung Science and Mathematics Education kasi napaka-broad na topic siya.
Okay,
maraming
po.
Aspekto na nagbubuo para masabi natin ito ang Science and Math Education. Pero lahat ng aspekto na yan, isa lang naman talaga ang pinupuntirya o isang tinutumbok na goal para sa ating mga learners. Sa aking palagay at sa lahat ng mga sinasabi naman ng ating Department of Education sa mga programa ng ating gobyerno, ang gusto ng ating pamahalaan at ang gusto ng science and math education community is for us to develop Filipino learners to have the know-how and love for science and mathematics so that they become productive and thus contribute to nation building. Yun ang ultimate goal ng science and math education sa ating bansa. Pero ano yung mga aspekto na yon na nagko-contribute to the attainment of that goal, to the quality of that attainment of that goal? Unang-una, titingnan natin yung science and math discipline mismo at paano siya na nareko-contextualize sa curriculum standards or framework and more specifically sa ating syllabus. Kasi yung pagka-recontextualize na yan ay mayroong impact dun sa quality ng goal. So isang aspekto yan. Mm-hmm. Ang isa pa is yung pagtuturo nung curriculum. So yung sinasabi nating pedagogy. Kasi merong mga science and math specific pedagogy. Meron pagtuturo, meron ding general pedagogy na sinasabi at kailangan din ng tutuunan natin ng pansin yung culture sensitive strategies or pedagogy. Isa pa is yung impact ng language sa pagtuturo. So yung aspekto na yan would have an impact dun sa quality of the attainment ng goal. Yung pangatlong aspekto na titingnan natin na may impact din ay yung resources. Pag sinabing resources, andun na yung mga teachers, yung resources mismo sa science and math, such as textbooks, yung mga equipment, and also yung knowledge resource, yung kaalaman natin about science and mathematics education.
So, pag sinabi mong kaalaman, ang tinutukoy mo ngayon ay kaalaman ng guro bilang nagtuturo?
Kaalaman ng guro at kaalaman ng science and math education mismo. Okay. In other words, yung sa research part.
Uh-huh.
At ang pang-apat na importante din is yung konteksto mismo, yung schools.
Nilalaman? Alin?
Yung schools, saka yung mga stakeholders sa education, okay. Yung demand sa ating ng ating industry in terms of science and math education. Kasi lahat ng apat na yan ay merong impact doon sa goal ng bansa para sa Filipino learners. So, balik tayo sa tanong ni Renz. So, ano na nga ba ang estado ng science and math education in the country? Sabi ko mahirap kasi unang-una kung titingnan natin yung sa goal, ang meron kasi tayong data niyan is yung ating performance sa teams, okay, yung third international math and science study na medyo...
Yan ba yung pangatlo tayo?
Po. Ano po bang nandun sa data?
Pang-apat yata.
Pang-apat.
From the bottom.
Okay.
At so isa po yan ay isang international comparative study na hindi nga maganda yung naging performance ng ating bansa.
Kung yun pangalaw, yung pagbabasihan ay yun hindi
pagbabasihan,
maganda.
Tapos, meron ding research yung isang ating kasamahan si Dr. Ferido dun sa kanyang involvement sa ACRC, yung ACRC mismo. May study sila na sinasabi na hindi prepared yung ating mga learners to do the science demanded dun sa kanyang next level. Pababa yung preparation ng ating mga estudyante. So kumbaga 60% ang ating estudyante. Di ko lang alam yung eksakto na percentage sa grade 6 to do grade 7 math. Pagdating naman sa yung grade 7 in their preparedness to do grade 8, bumababa hanggang pag grade 10 mababang mababa na. So, yun ang sa science. Wala pang research
kulang,
sa math.
Kulang ang kaalaman.
Kulang sa kaalaman.
So, madaling salita po, hindi po maganda yung kalagayan ng science and mathematics education.
sabihin natin na hindi maganda, pero hindi naman natin pwedeng sabihin na walang ginagawa ang ating gobyerno.
Baka masisi dyan.
Marami namang marami naman tayo dun sa mga sinabi kong mga aspekto. May effort ang gobyerno. Unang-una na lang is sa curriculum, di ba? Sabi ko kanina yung sa curriculum, at meron tayong bagong yung
in-implement
na K-12 curriculum.
Oo.
So siguro si June O. Pwede makapagsabi ng yung mga pagbabago sa K-12. Ano ba yung kaibahan ng K-12?
Bilang sinasabi kasi sa mga pahayag ni Dr. Lines, parang hindi kagandahan ng status ng ating mga mag-aaral. Status ng ating science education. Bagamat may ginagawa ang ating gobyerno, at ang isa nga dito ay ang pagpapalit natin ng curriculum mula doon sa lumang bec papunta sa K-12. Ngayon, ano ba masasabi mo dyan?
Naging kasama ako dyan. Bale si yung dati nating director, si Dr. Dan. Siya yung parang lead person natin dyan . So, sa science groups, so may biology, chemistry, physics, at earth science, divide yung isang school year into four. Yan, at yun yung inalot na time para sa apat na disciplines ng science, nitong biology, chemistry, at ang primary na katangian ng K-12 curriculum na ito ay yung tinatawag na spiraling. Dati-dati kasi, pag once na naipaliwanag ang isang konsepto, ay hindi na ulit inaaral ito. So, halimbawa, kung sa high school dati, ang earth science ay sa first year lang. Ang second year ay biology na. At ang third year ay chemistry na. At ang fourth year ay physics. Okay. Sa makatuwid, lahat na ng tungkol sa biology ay kinukuha sa second year at hindi na kukunin muli. So walang pagkakataon para balikan at pag-aralan ng mas malalim o mas malapad. Pero itong bagong K-12 curriculum, o enhanced ang tawag nila dito, ay dinistribute yung mga concepts sa apat na taon ng high school, and in fact, mula sa elementarya hanggang sa high school. So, ang mga topics ay palalim ng palalim, bumabalik sa mga essential na topics, at nilalaliman ang paliwanag, nilalaliman ang mga inquiry-based na pagtuturo at pag-aaral, no, teaching and learning. Lumalapad din yung topic na yon, kumukonek sa iba pa, no, sa tinatawag na interdisciplinary, no. So lumalalim siya intradisciplinary at lumalapad siya interdisciplinary. So maganda itong itong curriculum natin na ito, basta ma-implement natin din, no, kung paano siya nararapat na i-implement.
Ayun. At yun nga. So ito ay isa lamang sa mga pagbabago. Pamamaraan o pagbabago upang matumbok natin na maiangat naman ang science education, di ba? Gusto ka pa bang idagdag, Dr. Lines?
So in terms of curriculum, yun yung naging pamamaraan ng ating DepEd o ng gobyerno. Pangalawa is, of course, kasi sabi ko kanina, yung resource, and one of the major resource for science and math education are the science and math teachers.
Ayan.
At maraming mga programa din naman dyan, at maraming training sa mga teachers na palaging
binibigay
ng Department of Education. At may mga schools din na at division na on their own nagtitrain din sila ng science and math education. So hindi naman siya pinapabayaan na gano'n na lang. Tapos marami din naman tayo ng mga
pag-aaral.
Pag-aaral, yung mga nag-aaral sa atin sa postgraduate na tinitingnan kung paano itinuturo at iintindihan ng mga bata ang science and math education. Kaso nga lang, medyo kulang sa dissemination at publication ng mga result na yon para mapaginabangan ng...
Para makaabot sa kinaukulan.
Oo, para makaabot sa kinaukulan. Okay. So, meron namang mga ganyan na mga efforts.
Uh-oh. Ayun. O sige, ayan, narinig na natin, ano, parang bagamat hindi ka nais-nais o hindi natin nagugustuhan masyado yung resulta o yung status ng science and math education sa ating bansa, may mga moves, may mga ginagawa.
Marami pong ginagawa ang ating DepEd po sa pagpapaunlad ng science and mathematics education po.
Ayun.
At gusto ko din na ano, 'di ba yung isang aspekto sinabi ko kanina, yung mga schools and stakeholders. Maraming mga industries ngayon na nag-i-sponsor ng mga training at mga projects para sa development ng STEM education sa bansa.
Ayan. So in other words, madami ang nagtutulong-tulong para tayo umangat.
Partnerships po. Opo.
Okay.
Mamaya po ay pag-uusapan naman po natin kung ano po ba, nabanggit po natin yung NISMED, ano po ba yung role natin dito po sa Science and Mathematics Education. Yun po. So ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa
Iyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Kasama po namin ngayong hapon ang pabagong leaders ng UP NISMED.
Ayan.
Sinumana sa pamumuno ng aming director, si Dr. Ites.
Gandang hapon po uli.
Ito po si June Obilie o June O.
At ito po si Lines.
Ayan. Apo. So, nandito nga po kami at kanina, classmate rin sa ano, pinag-usapan natin kung ano na yung status, pinag-usapan na kung ano na yung status ng science education. At syempre, yung mga gawain na binibigay naman ng ating pamahalaan at ng iba pang mga private institutions para tulungang iangat ang science.
And mathematics education po. Opo.
At speaking of science and math education, nabanggit mo mga na tayo ay nasa Science and Mathematics Education Development Institute.
Opo,
ano?
Opo.
Kaya naman, sa pagkakataong ito, tanungin natin si Dr. Ides kung ano na nga ba ang nagiging papel naman ng NISMED sa science education ng ating bansa.
Ang NISMED po ay isang research and extension arm ng UP. At ang kanyang vision ay maging sentro ng innovation at research sa larangan ng science and mathematics education, hindi lang sa basic education level, pati na rin sa teacher education level sa Asia and Pacific region. Now, may tatlong major functions actually ang NISMED, no? Ang una ay research.
Okay po.
Ang pangalawa ay curriculum development. Ang pangatlo ay professional development o sabihin na lating teacher training. At of course, out of these three, meron tayong mga extension work.
Mm-hmm.
So, yun ang pinaka-basically ang function ng NISMED, no? Now, sa siguro magandang i-discuss na rin natin yung isa-isa, no? Sa tatlong larangan na yon, ano ba ang naging contribution at ang ginagawa na ni SMED do sa tatlong areas na yon? Siguro umpisa ako na lang muna sa curriculum development, no? Now, marami na actually na develop na materials ang ni SMED, no? Pero kasi nung dati, wala pa yung K-12 curriculum. So, ang focus ngayon ng NISMED ay to develop materials nga, teaching and learning materials, na naka-align sa K-12 curriculum. So, ang ginagawa, actually, marami ngayon mga modules na ginagawa, no, na pinapapondohan nga sa isang foundation. Pwede ba natin sabihin ko anong foundation na yun? So, we call it PAPSMER, yung Foundation for Promoting Science and Mathematics Education Research, no? So, ang elementary math, ang ginagawa ngayon ay nasa ratio and proportion, no? Ang high school math ay rational functions. Siguro si June, yung mas mamaya, ma-explain niya ang ginagawa sa science. Kasi nga, sinabi nga natin kanina, na parang hindi siya bio lang, o physics lang, o chemistry lang, pero integrated din mga subject areas, no? So, siguro, yun nga, ang pinaka main project ngayon ng institute ay yung materials for the K-12.
So yung mga materials na yun ay mga print modules eh, no?
Opo.
Modules
eh.
Daw. So i-discuss na ba ngayon?
Pwede i-share siguro ni June kasi total nandito na siya.
Oh.
Kung ano ba talaga yung pinagagawa nila ngayon sa modules nila sa science.
In relation to curriculum development function ng UP NISMED. Ayun.
Excuse me. Ayan. Ayun, may ginagawa nga kami ngayon, ano? So ipapaliwanag ko lang yung proseso kung paano namin ginagawa 'yon. Hindi ko alam kung alam ng ating mga guro, ano, Malu, classmate Malu. Teacher Malu, classmate Malu. Kung alam ng ating mga teachers kung paano ba dinidevelop yung mga sineshare natin sa kanilang mga module, no? Kasi meron dong may activities doon, ganyan, may mga assessment doon, may teksto, no? 'Di ba? May body. Well, ang panimula ay ginagawa muna yung draft na activity sa ating institute, sa NISMED, no? So, yun yung una, adi ganyan, sinusulat, nagbabasa ng textbook, tinitingnan sa textbooks. Siyempre, ang mga gumagawa ng mga ito, majors talaga sila sa kanilang mga disciplines.
Field, may kanya-kanyang field of specialization. Experts. Mga experts sa kanyang field.
Yun, oo. So, in my case, ay sa geology ang training ko. So, earth science yung ginagawa namin.
Okay.
Kasama ko dito si Ivy Mejia at si Eteni Urbano. Mga general science sila. No? So, sineshare ko sa kanila yung konsepto na hindi nila napag-aralan sa kanilang training. Tapos, di pag nasulat na namin, na draft na namin yung mga activities, tinatry out namin mismo sa laboratory natin, sa NISMED, kung mag-work nga ba as planned o hindi. So, nag-a-adjust na kami. Pagkatapos nun ay pumupunta kami sa mga eskwelahan at kinakausap namin yung teachers kung payag silang pwedeng i-try out sa kanilang eskwelahan mismo, sa classroom nila. Ito ay isang napakahalagang step hakbang sa proseso na yon, kasi maaring sa tingin mo ay magwo-work sa'yo dahil alam mo ang nangyayari, pero baka hindi mag-work sa bata.
Na siya talaga naman gagamit noon.
Yun, oo. At baka naman hindi mapatakbo rin ng teacher pag may mga problema na, no? So, ginagawa sa lugar kung saan nangyayari talaga ang pagtuturo at pag-aaral, sa loob ng classroom.
Okay.
Oo. Sinuswerte tayo na maraming mga eskwelahan ang pumapayag na mag-try out tayo sa kanilang mga classrooms. Tulad halimbawa nitong huli, nag-draft kami ng lessons tungkol sa Bulkan. Oo. At in-spiral namin ito ayon nga sa K-12 curriculum. So nagsimula kami sa grade 9 at napunta sa grade 10 at napunta sa grade 11.
Tatlong levels.
So, sa grade 9 ay pinag-uusapan kung paano ba nabubuo ang mga bulkan, ano ba ang nangyayari pag pumuputok ang mga ito. Yan, grade 9 yon. So, ang nag-try out niyan ay si Ivy. Yan, oo. Yung grade 10 naman ay plate tectonics na dyan, no? So, aaralin yung vulkan sa konteksto naman ng plate tectonics. Saan sila nabubuo sa mundo o at bakit doon sila nabubuo? Oo. Kasi hindi nakakalat ang mga vulkan kung saan-saan. Merong lugar kung saan sila nakikita. Oo. At so, trinay out naman ni Etienne yan. Pagdating ng grade 11, sinusuri naman o itinuturo naman ang vulkan sa konteksto naman ng disaster. Oo, oo, oo.
Epekto na
nun. Oo, yung sa komunidad, sa lipunan, oo, sa mga property and human lives. Oo. At ang ano naman dito, Renz and Malu, ang objective ko naman dito ay ano-ano ba yung mga hazards na nagmumula sa pagputok ng vulkan? Yun yung una kong lesson kasi tigda dalawa kaming lessons. Mm-hmm. At yung pangalawa kong lesson ay kung ikaw ay binigyan ng hazard map, halimbawa ng FEBOX, mm-hmm, yung ating ahensya ng gobyerno na namamahala tungkol sa mga nangyayari sa vulkan, pag binigyan ka ng hazard map, ay paano ito gamitin? Ayan. So interpreting hazard maps ng ano ng mga volcanic hazards. So trinay out namin ito at pagkatapos i-try out ito, tinanong namin yung mga estudyante, ano ang mga reaction nila. So naka-video ito, naka-audio ito at bumalik kami sa NISMED para i-revise kasi may mga pagkukulang, may mga kailangan liwanagin, may mga malabo, 'di ba, etc. So dahil dumaan ito sa try out ay bumuti. No, bumuti yung mga materials at yun ang sinusulat namin ngayon na pina-finalize na yon. Wow. Para magamit na ng ating mga guro.
Nag-improve po dahil sa tryout.
Tsaka tryout. Kumbaga ano, tested.
Oo, may pinagdaan ng tryout. Importante yon.
Palagay ko ano, Juno. Ang susunod na tanong dyan, ay aabangan niya ng mga guro. Ang kasunod na tanong ay magkakaroon ba sila? Sigurado ko, yun na yung gusto ng ating mga guro. Paano sila magkakaroon ng kopya na yan? Malamang aalbangan na
yun. Bale, syempre, ipiprint ito no, at available ito pag sa bookstore ng NISMED. Oo, at maaari silang bumisita sa NISMED upang bumili. Sa murang halaga lang naman at hindi naman natin pagkakakitaan sila. No? Ngunit, ang NISMED ay mayroon ding web presence. Yo, kung saan ito makakakuha silang ng resources na ito. At tingin ko ang magaling na magandang magpaliwanag dito ay si Doc Lines.
Ayun. Saan ba, Doc Lines, saan ba makikita ang website yun?
Opo, saan po ba?
Yung pinaliwanag kanina ni June is yung mga print materials ng NISMED. Mm-hmm. Ngayon, yung NISMED is nag-create din ng isang website na doon makikita free access sa mga teachers. Nag-develop din kami ng mga digital resources, yung mga ready to use ng teachers na ida-download nila from the website. Of course hindi lahat ng topic ang andon. May mga selected topics lang kami na ginagawa ng video or PowerPoint, worksheet, sometimes lesson plan. Ngayon ang pangalan ng website is Agimat, Agham, Impormasyon at Matematika. At ang kanyang URL ngayon is curriculum.nismed.upd.edu.ph. Ang aming tututukan ngayon sa kung paano pa namin mai-improve yung website na yon para mas mapakinabangan ng teachers. So, magkakaroon kami ng workshops para makadevelop pa ng mga materials for science teaching, for mathematics teaching, at ngayon nagdadagdag kami ng isa pang produkto. Ito yung mga babasahin na pwedeng arali ng mga teachers. Mga galing siya sa research na isusulat namin para mas maintindihan ng teachers kung ano ang mga nasa research articles na pwede nilang mapakinabangan sa pagtuturo at of course for their own improvement. So yun ang plano dun sa Agimat. Dagdag.
So yung Agimat, may link naman yan, ano? Pwede lang silang pumunta sa website ng NISMED.
Yung nabanggit po ni Dr. Lines.
Okay. So, napag-usapan natin ang tungkol dito sa
curriculum development.
Pero may mention pa kasi kanina si Doc Ides na meron pang research and extension.
Opo.
So, pag-uusapan natin yon.
Ayan po.
Sa ating pagbabalik.
Opo. Sa ngayon po, ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng The Hope Project UP Manila ang pinakaabangang event ng taon. Nagbabalik ang Splash, mas makulay at mas masaya. Hatid ng The Hope Project ang Splash, a benefit fun run para sa pediatric cancer patients sa Linggo, Agosto 19, alas 6 ng umaga sa UP Diliman Academic Oval. Para sa ibang detalye, maaari ninyong bisitahin ang aming Facebook page sa The Hope Project o i-text ang 0917-672-0318. Ito ay hatid sa inyo ng The Hope Project sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at ang topic po natin ngayon ay NISMED, Serving the Nation Through Science and Mathematics Education Development. Kasama niyo pa rin po ako, si Classmate Renz.
At nandito pa rin po, Classmate Malu, kasama po namin.
Si Juno.
Si Ides.
At si Lines.
Ayan. So okay. Kanina po na pag-usapan po natin yung curriculum development bilang parte po ng papel ng NISMED.
Mm-hmm.
Ngayon, meron po sinasabi dito na may print po at merong non-print.
Mm-hmm.
At isa po doon yung agimat. Pero meron pa daw pong non-print ang NISMED.
Kasi actually, madami pa tayong... May yung mga... Sa pag-develop natin ng instructional materials, hindi lang print, meron ding non-print. Kasama na dito yung mga models, di ba?
Mm.
Meron tayong models, meron tayong video. At pwede ko nang banggitin na meron din tayong dinidevelop na video lesson on plate tectonics. At yung pang grade 10 na on focus natin ngayon ay plate boundaries naman ang tinutukan. Pwede na din nila yung abangan siguro bago matapos ang taon, available na ito.
Ayan po.
Ayan.
At bukod po dun sa Agimat, meron din pong website, online website po ba to? Ano po ba yung GeoGebra?
Yung GeoGebra ay isang free software na pwedeng gamitin ng mga teacher sa pagtuturo ng mathematics. At meron kaming dedicated na website para lang sa paggawa ng mga applet na nakabase sa GeoGebra.
Mm-hmm.
So, dun sa website na yon ay pwedeng i-download ng teacher yung mga na-develop na applet sa GeoGebra. Merong mga staff na nagdi-develop just for that.
Mm-hmm. Ayan, naku, ang dami nga abangan.
Opo, ang dami.
Okay.
Po, opo, yung nga po, tapos na po tayo dito sa curriculum development na banggit na po nung mga print and non-print. At nabanggit po ni Dr. Ides na meron din pong professional development ng NISMED.
Para and extension po sa services opo na ginagawa ang NISMED.
Opo.
Oo, di ba? Ano ba yung ating mga... Doon muna tayo sa research. Meron pang research eh, di ba?
Mabanggit ko lang, bago tayo pumunta sa PD programs ng NISMED, ang Dismed talaga, nag-start siya as CD provider. Talagang yun unang-unang trabaho ng institute. Mm-hmm. Ano pa siya noon eh, Science Education Center. Mm-hmm. Talagang curriculum development materials talaga ang unang trabaho talaga ng Dismed. Mm-hmm. No? Regarding research, ito nga yung plano namin. Actually, may mga staff na nagumagawa ng research about CD. At gusto nga natin ngayon na mas palawakin pa no, yung paglalagay talaga ng component na research in every CD project ng NISMED. Para lahat ng ano, research-based siya. So, itong mga materials na ginagawa namin ay research-based. Kaya, okay din siyang gamitin inside the classroom. O, sige, doon na tayo sa PD, no? Professional Development Programs ng Institute. Actually, maraming klase ng PD program ang in-offer ng NISMED, no? Ang una nga ay ang mga training programs nito at mga online communities at ang pinakasikat siguro na masasabi ko na programa ng institute pagdating sa PD programs ay ang lesson study. So, ang lesson study ay actually nag-originate yan sa Japan. At mga naging interesado nga ang NISMED kasi nag-attend nga kami ng mga APEC conference, no? Mm-hmm. So, dun kami talaga nagkaroon ng idea what lesson study is. Dati akong coordinator, lead person ng lesson study, pero yung website yun, no? So, halos lahat naman ng taga-NISMED ngayon ay alam kung ano ang lesson study. So, siguro si Dr.
Madagdag ko lang, Dr. Ides, na ito nga, madami na sa atin, madami ng mga guro ang na-involved sa lesson study at madami na din ang nakasama natin dito para magbahagi ng kanilang mga experiences. Diba?
At saka marami na rin sa kanila ang may nakapag-present na rin, no, ng mga papers sa international conference pa, hindi lang sa local, about their lesson study experience. At mga guro. Yun ang maganda yan. No? So, na-expose na talaga. Mm-hmm. At masasabi natin, lumalawak na talaga ang lesson study nationwide. Mm-hmm.
Yung mga kasama po natin sa Santa Lucia High School, nag-present na daw po sila sa WALS. Opo, yun po.
At yun ay tulong ni Doc Lines yun. Talagang minanage niya ng husto yun ngayon.
Hanggang mag-sharing nga dito eh.
Oo nga po eh.
Oh, nakapag-sharing nga dito yung mga...
Yung mga kasamahan natin, di ba?
Yung mga Santa Lucia. Mm-hmm. So yung... Bali, ang in terms of professional development, yan ang isa sa medyo mga pinakamalawak na programa ng NISMED. And in fact, as an offshoot of that, in 2014, nag-isip ang NISMED, saka yung iba pang mga interesado sa lesson study from other schools and colleges, nag-isip sila to form an organization.
Ayun.
O, yung organization na yon in 2014, pero naging na-register siya sa Security and Exchange Commission noong 2016. Mm-hmm. Ang organization ay tinatawag na Philippine Association for Lesson and Learning Studies. Mm-hmm. Bali siya ay local version ng World Association of Lesson Studies.
So, klaruhin ko lang ha. So, sino ang nag-form nito? Sino talaga yung nag-organize?
Offshoot siya ng NISMED. So, at na-form siya sa NISMED.
Sa NISMED siya nabuo. Okay.
Pero ang unang president ay si Father June Innocencio ng Don Bosco.
Okay.
Tapos ang vice president nung una ay si Dr. Amy Punsalan. Mm-mm. And most of the board of trustees saka incorporators actually ng Philippine Association for Lesson and Learning Studies ay mga taga NISMED.
Okay.
Meron ding iba na galing sa DepEd, tapos galing from private schools. So, bakit kailangan nating magbuo ng PALS? Meron namang lesson study yung NISMED.
Bakit nga ba?
Kasi yung lesson study, hindi lang naman siya para sa professional development ng science and mathematics teachers at for the development of science and mathematics education. Hindi lang siya sa science and math. Pwede rin siyang gamitin sa ibang subject areas. Mm-hmm. So, naisip ng NISMED, hindi dapat siya nakakonfine sa NISMED. Mm-hmm. Dapat mapalawak siya. Kaya yun ang purpose ng PALS. Para alam sa ibang schools at sa ibang subject areas na pwede din silang mag-lesson studies. Mm-hmm. So medyo nauna lang yung science and math dahil nga NISMED ang nagsimula.
Ayun, so parang binuo ng NISMED.
Opo.
Ayan. At ito ay pwedeng gamitin ng hindi lang science and math kundi ng iba pang mga subject areas.
Alright. Alam ko po ano po eh, hindi lang po Santa Lucia High School yung nag-implement ng lesson study. Mm. Alam ko po yung sa Quirino po, may naging activity po yung NISMED.
Oo.
Opo.
Yan, ako nga.
Ako ba yun?
Iba na pa, yun yata ay malaking proyekto. Alam mo, itong si June, mukhang makakalimutin. Kasi kakagaling, kakabalik niya, galing abroad. Oh,
jet lag din.
Madaming, ano siya, dapat i-welcome natin siya, hindi lang sa GoTeacher ko, kundi sa UP.
Yan. Spasiba. Yan. Oo, yung sa Quirino naman, in fact, katatapos lang yung pinakahuling bahagi nung ano nung Quirino project na lesson study project noong January, kung mm-hmm. hindi ako nagkakamali. May tatlong phases ito. Yung phase 1 nito, yung Quirino project na ito, professional development na program na ito, ay ginanap sa NISMED Institute. Ang venue ay doon at ang unang objectives nitong nung phase 1 ay tungkol sa mga content sa science content ganyan at math content ganyan. So pinalalim at pinalapad ang kanilang mga kaalaman sa science and mathematics content, no? Mga critical na areas. Yung phase 2 nito ay inorient sila, itinuro yung mga iba-ibang steps na bumubuo sa proseso ng lesson study. So halimbawa, ano yung goal nila, ganyan, ano yung mga sequence ng lessons, pagpaplano, tapos yung isasagawang lesson na pipiliin mula dun sa sequence na yon, yung tinatawag ni research lesson, tapos nagplano sila, tapos sinimulate nila yung pagtuturo, pag-i-implement ng research lesson na yon. So yung mga ibang guro ay sila ang parang estudyante at yung iba sila ang nagturo. Pagkatapos ay may mga nanonood na mga sabihin na nating experts o kaya mga knowledgeable others. Mm-hmm. Yan, pagkatapos ng simulation na yon ay nagbigay sila isa-isa ng kanilang mga comments or mga observations na nakita nila at nagbigay sila ng kanilang constructive na comments, no? So ang at pagkatapos ay re-revise yung research lesson para mapabuti yung research lesson, ano? Although hindi nangangahulugan na magiging perfect yung lesson na yon, ano, pero bumubuti siya, no? While ang target talaga dito ay para yung mga estudyante ay matuto, no, sa prosesong ito ay natututo din ang mga teachers habang sinasagawa nila ang lesson study. At yon, no, magkatapos mangyari yon sa phase 2 ay napunta na sa phase 3 kung saan ang mga NISMED staff ay naglakbay ng mula Manila hanggang Quirino.
Nag-onsite.
Naku, pagkalayo-layo ng lugar na to. Oo, talagang parang nilipat mo ang NISMED Institute papunta roon, no? So may mga mathematics na ano na staff tayo, may mga science na staff tayo, mga specialists. Oo, subject specialists. Oo. At ang paborito kong, ang gusto kong pagtuunan ng pansin dito ay hindi mangyayari ito kung hindi nag-coordinate at nag-cooperate ang limang grupo. Yung unang grupo ay yung sponsor na may mga rural banks, may mga Marikina shoe exchange, ganyan. So may mga private na entities na nag-sponsor nito. Kinausap nila yung LGU at very supportive yung governor. Oo, yung governor. At yung governor ay kinausap din yung DepEd. Oo, so yung superintendent ay supportive din, ano? Agree siya sa pangyayaring ito. At sa plano, sa pagpaplano nitong project na to ay iminungkahi din ng NISMED na kailangan kasama ang local na university o college. Para sa ganun ay pag ang NISMED ay wala doon, ay sila naman ang will take the part of being the knowledgeable others. Oo. Okay. So ang Quirino State University ay kasama din dito. At ang panglima ay ang NISMED staff. Ang NISMED Institute. Oo. So mahirap isagawa ang isang proyektong pagkalaki-laking ganito kung hindi walang kooperasyon o coordination ng maraming mga tao na lahat ay gustong mangyari ito.
All so, support lahat
oo, yan. At kauna-unahang pagkakataon wow. ay ginawa ito sa isang buong lalawigan.
Wow.
Ang lalawigan, province-wide uh-huh. ito. Really? Kaya, at dahil nga province-wide, ay dalawang beses bumisita ang NISMED staff doon. So sa phase 1 ay may visit, phase 3 pala. Sa phase 3, yung panghuling phase, ay may visit 1 at may visit 2 na nangyari last year at nitong early this year. Ayan.
So, but, anong tawag, province-wide? So,
mm-hmm, province-wide, oo. Oh, mula sa...
participants nyo ay nagmula sa iba't ibang bahagi.
Kung di ako nagkakamali, ay lima ang district lima ng ano, distrito. Ng wow. bumubuo sa Quirino. At parang, lahat sila ay nag-participate.
Mm-hmm. Parang yan yata.
Ay, si Doc Lines ay bumabiyahe yan ng isang oras para makarating dun sa ano, si Doc Aids. Ganun din. At maswerte ako na doon lang malapit ako sa sentro.
Pinili mo yata.
Ay, hindi naman. Pero maswerte ko. Pero sila, mahaba ang binabiyahe.
Grabe. Oo. Napakalaki
naman. Sakripisyo. Pero love naman namin ang trabahong ito. So, walang problema.
Oh, palagay ko ay inspirado naman sa laki sa dami ng may inspired na mga guro niyan.
At
sa,
oo, sa, oo.
Mukhang may plano sila. Bakit parang isang batalyon naman na all support yung, at sila din yung nag-participate. Mukhang may plano yung mga guro.
Yung din. Governor nila ay love na love ng mga ano? Ng mga
teachers?
Oo, love na love. Kasi full support talaga yung gobyerno. At saka ano pa, pati yung kanilang tourism, may eco-tourism. Oo. Gusto nila parang buong-buo yung programa. Oo.
Swerte.
Mm-hmm.
Kasi masadyan ang magandang gawa ng proyekto.
Tama.
Supportado oo. Mismo
so,
ng gobyerno
nice natin,
doon, local government. Mm-hmm.
Na maulit ito sa iba pang mga lalawigan. Mm-hmm. Kaya yung mga nakikinig sa atin ay sana ay magkaroon sila ng inspirasyon mula sa kwentong ito mm-hmm. para magawa din natin sa kanila.
Mm-hmm. Ayan, classmates, napag-usapan na natin ano yung mga functions.
Opo.
Merong curriculum development,
professional development,
research and extension.
Opo.
Okay. Nako, dahil mga bagong leaders itong kasama natin, maganda din pag-usapan kung ano naman ang magiging plano
opo.
Sa susunod na mga taon.
O, mamaya po ipag-uusapan natin ang future plans ng director ng ating director para sa NISMED para po sa Science and Mathematics Education Development. Ang oras po natin ay 48 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Ang NISMED, Serving the Nation Through Science and Mathematics Education Development.
Ayan. At kanina nga, no, may mga idadagdag pa ba ang ating mga ano? Ang ating director at ating mga deputies, ano pa ba ang may na-miss ba tayo?
Opo, na professional development na NISMED.
Huli natin pinag-usapan yung professional development, ano? Mm. Meron pa bang ibang activities ang i-offer natin or ino-offer?
Siguro mabanggit ko lang yung kasama na isang online community for science and math teachers, no? Mm. So isa rin siyang ano natin, parang PD program din for our teachers. Mm. Ang kasama ay usually may webinar wherein merong resource speaker at may ano nga pwedeng magtanong ang mga teachers, mga may specific topic naman siya. Mm-hmm. And then pwedeng magtanong ang teachers dun sa resource person na about kung may mga doubts sila about the topic, masasagot naman ng resource speaker 'yon.
Bali live 'yan ano pag webinar.
Pag webinar, pero meron din sila kasing mga pwede sila magtanong through the kasama website, mm-hmm. may tanong sila and then sasagutin naman sila sa mga tanong din nila na 'yan.
Mm-hmm. At 'yun ay by schedule ano. Mm-hmm. Ni schedule 'yun, 'di ba?
Oo, parang once or twice a month ang webinar.
Pero isa 'yan sa abangan natin. Okay. Ano, anyway, ipo-post naman sa ating website pagka ano na 'yon, pagka nandiyan na.
May mga research din na ginagawa ang NISMED na kunyari yung kanina in terms of curriculum development si Dr. Helen Catalan. Mm-hmm. In-investigate niya yung mga misconceptions ng mga estudyante sa genetics. Mm-hmm. At of course ang magiging result noon ay magiging batayan sa paggawa ng materials at interventions para sa pagtuturo. Tapos si Dr. Mona, ang tinutukan din niya is pedagogical content knowledge. Mm-hmm. Ang research niya na naka-embed sa lesson study. Kasi yung kaalaman naman ng teachers, it doesn't mean na alam mo yung content, alam mo kung paano ituro. Mm-hmm. Yung pedagogical content knowledge is yung alam mo na content, paano mo ngayon siya ituturo. Ibang klaseng knowledge ang demand niyan sa teacher. So, mm-hmm. Isa 'yun sa mga research ng NISMED. Sa akin naman ang interest ko sa research is nagde-develop naman ako ng mga analytical tools para paano mo ba kunyari sa lesson study, paano ba malalaman ng teacher kung maganda or quality yung research lesson niya or hindi. So kailangan niya ng frameworks parang lens to analyze the lesson. So yun naman yung topic ng mm-hmm. ng aking research at meron din mga publications ang staff ng NISMED on professional development na makikita ang mga links sa website ng NISMED ang si Rolly Tan, si Rolly saka si Sally ay nagpa-publish din ng kanilang mga research. So, bali, yung sinasabi nga kanina ni Director Aida, ang NISMED ay extension and research arm ng
Universidad.
Ng Universidad.
Yun. At bilang extension, nabanggit mo din lang.
Din
ano?
Po ang NISMED.
Yun nabanggit po. Ni Dr. Lines sa may mga extension services. Oo. So maganda din banggitin natin kung ano ba. Well, of course, kasama ang Go Teacher Go
Job. Oo, number one. Number one. Ang Go Teacher Go ay isang extension program ng NISMED. Mm-hmm. Kanina yung nasabi natin na kasama online, mm-hmm. Extension program din niya ng NISMED. Mm-hmm. Yung GMAT are also extension programs. Mm-hmm. So, yun even kung ano isipin mo yung lahat ng ginagawa ng NISMED on curriculum development, the development of materials, they are also extension work ng NISMED. Mm-hmm. At mm-hmm. mga training.
Oh, si mukhang si Juno eh merong idadagdag
sa
na,
extension services.
Oo, kasi ito yung pinaka-popular yung extension nito.
Extension. Well,
ano ba 'yon? The most in demand.
Sa ano naman namin sa Earth Science, ang contribution namin para sa institute at para sa mga teachers ay yung merong kasing observatory ang NISMED. Mm-hmm. Oo. Isa siya sa sa siguro dati ay sinasabing pinakamalaki pero ngayon yata ay pangatlo na lang siya
pangatlo.
Sa malaki. Oh, pero malaki pa rin, 45 centimeters. I'm sorry, 40 centimeters ang lapad ng diameter ng ano, ang lente nito. Doon sa Pag-asa ay 45 centimeters, mas malaki, no? Dinonate pareho ito ng Japan. Sa ano, sa atin. So every January, February at March ay may mga eskwelahan na sumusulat sa NISMED upang payagan silang mag-overnight sa NISMED Friday ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Mm-hmm. So buong gabi ay sila ay makakagamit ng telescope at depende kung
depende
kung sa panahon, panahon at kung ano-anong pagkakataon ay nakikita nila yung buwan, yung iba-ibang mga stars, planeta na malaki at malapit tulad ng Mercury, Venus, Mars, Saturn at Jupiter. Pinaka natutuwa sila lahat sa Saturn, siyempre.
May singsing.
May singsing din naman yung mga iba pero malayo at manipis kaya mahirap makita. Pero yung pinakamaganda yung sa Saturn, so tuwan-tuwan sila. At kung minsan yung mga hindi natutulog at nakahiga lang doon ay nagbabantay at nakakita sila ng bulalakaw. So may mga meteor, no, mga falling stars.
Hindi, ang dami nagwi-wish.
Dahil hindi naman sila nakakahabol, no. Tapos so yun yung ano, yung extension natin na medyo sikat doon sa mga kabataan.
Most
kasi dahil lang din nila alam kung saan hahanapin itong mga planetang ito. Mm. So pero sa atin ay in fact nitong early this year ay punong-puno ang ano natin, ang ating schedule. So much so na yung isang eskwelahan ay pagkatapos ng Marso, nagpa-reserve na for next year. Kakaiba naman yung eskwelahan na yun, ano? Oo, talaga kasi hindi nila nakuha kasi yung date na gusto nila this year. So gusto nilang makuha yon. Oo. Ayan, mga ano. So nagpapasalamat tayo sa mga eskwelahan na tumatangkilik sa serbisyong ito na pang-extension ng NISMED.
Okay. At ngayon, pakinggan natin ang ating director.
Opo, para po sa mga future plans para sa NISMED.
Ang NISMED ay gusto makipag-partner, no, with other institutions, other agencies. At ang una, actually ngayon, meron ng ongoing, no, negotiation. Naging interesado kasi ang Gokong Wei Brothers Foundation dun sa kasama program natin. So, maganda nga, alam mo ba, magiging title if ever. Parang go teacher go lang eh. Go kasama. So parang talaga go. Nawala lang go na go. Go kasama. So impossible na matuloy talaga siya. Ay yun magiging title nga ng program natin. So that is in partnership with Gokong Wei Brothers Foundation. Meron din tayong pinaplano na TBUP mga episodes doon. Ito naman ay partnership with the College of Mass Comm and the Office of the President. Actually si June O is already there.
Napanood ko na yun.
Napanood ko na siguro, artistahin na yan. So gusto nating mas marami pa siguro yung episode ang NISMED doon sa TBUP, no? At yung meron ding project ang College of Education. Actually sila yung pinaka-lead, no, na college with science, College of Science, College of Engineering, and of course NISMED sinama nila para sa isang STEM project. Okay, so isa rin yun na tinitingnan natin. At lately nga, nakausap namin si Vice Chancellor Nemenso na gusto niya rin makipag-partner ang NISMED with the College of Science sa paggagawa ng mga modules. Parang meron ngayon silang project with Tawi-Tawi at gusto niya tayong ma-involve din ang NISMED, no, sa paggagawa ng mga modules na yon. So yun yung mga nakikiting na natin mga projects, no, guro naman magagawa ng NISMED, no. At isa kasi sa plano ko ay magkaroon tayo ng strategic plan for the next 5 years para magkaroon ng direction ng NISMED. Siyempre, base dun sa ating major functions. At isa na nga, isang magiging project din natin, mayroon tayong research agenda kasi research university ang UP at gusto rin natin ma-increase ang research output ng NISMED. So, meron tayong plano na magkaroon ng research agenda this month, no? Sabi ni Dr. Lines, eh, baka next week or the week after that, magkaroon tayo ng research agenda. Para naman yung mga staff natin, kasi marami sa atin kasi, marami mga abstract about paper. Pero hindi natin magawang full paper, yung mga pinagsusulat natin, pinapresent natin sa conference. So, sana yung mga ideas na yon, eh, talagang ma-publish natin. So, yun ang target din ng NISMED, no, for future projects.
Okay, ang daming nakahanda, ang dami nating aabangan.
So yun po pala ang NISMED sa Science and Mathematics Education.
At ang ating mga ginagawa ay hindi lang para sa NISMED, hindi lang para sa UP, pero sa lahat ng mga mag-aaral sa buong
sa
bansa.
Sa mga guro.
Ayan. Nako, maraming salamat sa ating pamunuan ngayong hapon sa pagsama sa atin, ano? Siyempre, hindi naman, gaya nga nasabi ko, hindi naman ito yung una. Dahil una lang sila na uupo as leader.
Apo.
By the way, gusto ko lang banggitin na si Dr. Wright sa ipang walong director na ng UP NISMED.
Ayan. Hindi ko yata alam na pang walo.
Ayan, ngayon alam mo na. O, diba? Ayan, madami tayong aasahan at hinihingi din natin. Sana ang suporta din itong mga nakaka-collaborate natin para sa
buong NISMED.
Oo, para sa mas lalong successful na NISMED.
Yes po.
Okay. Maraming salamat po. Ito po muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At bago tayo magsara, no, imbitahin natin sila sa susunod nating episode. Makakasama natin si Teacher Ivy sa kanyang episode na Conducting Research in Science Education, The Basic Process. Okay? Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go, go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!